Яғни бізде кейде өкінішке орай сондай басқа нәрселерді, басқа адамдарды білеміз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды тануымыз керек, себебі ертең пайғамбарымыздан да сұраламыз. Ертең пайғамбарың кім деген сұрақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға еруіміз керек. Еру үшін кімге еріп жатқаның білуің керек қой. Кімге еріп жатсың сен? Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде кул ин кунтум тухиббуна аллаха фаттабиуни. Айт ей Мұхаммед, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деді. Кім Алланы жақсы көрмейін деді? Барлығымыз айтамыз Алланы жақсы көремін. Бірақ маңыздысы біздің Алланы жақсы көреміз деуіміз емес, Алланың бізді жақсы көруі. Оның шарты фаттабиуни, маған еріңдер деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға еру арқылы біз Алланың махаббатына қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды танып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сүйгеннен кейін адам пайғамбарымызға ереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ереді. Иннал мухибба лиман юхиббу мутиъан. Арабтар айтады, кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады деді. Кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады. Яғни сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамды ренжітіп алмауға тырысасыз, соның қас қабағына қарайсыз. Ертең адам ойлану керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хауыздың жанында мен үмметімді күтемін деді. Сол кезде адамдар бара жатқан кезде періштелер адамдарды қуа бастайды деді. Сол қуып жатқан кезде қуылғандардың ішінде болып қалам ба, болып қалмайын ба деп ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметі олар мен үмметім ғой деген кезде періштелер айтады, сен білесің ба ол не істеді? Оның қалай болғанын, қалай жүргенін сен білмейсің ғой деді. Яғни ол бұл жерде сенің қолыңнан су ішуге лайық емес деді. Бір ғалымның жақсы келтірген мысалы бар, бір кішкене мақаласы бар, мақалада емес, бір аз ғана әңгіме етіп жазған, мәнет тарих деген. Кім есікті қағып тұр деген? Есікті қағып тұрған кім деген? Бұл қыз баласына арнап жазған, бірақ жалпы ер адам да барлығы одан үлгі алуы керек. Айтады қыз баласына арнап, қарындасым, ойлап қарашы, сен үйіңде отырсың деді. Үйіңде отырған кезіңде есігіңді біреу тақылдатты, есігіңді қақты. Барып қарасаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екен деді, есігіңді тақылдатып тұрған. Қуанып кеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі маған келіп тұр, менің үйіме келіп тұр деп сенің қуанышыңда шек жоқ, қатты қуанып жатсың деді. Есікті бірден ашайын деп жатыр ең, ана бөлмеден шығып тұрған музыканың дауысы есіңе түсті деді. Қой бірден кіріп келсе ұят болар дедің де жүгіріп барып музыканы өшірдің деді. Аласұрып жүгіріп келе жатсың. Келе жатқан кезде анау бетіңдегі шимақтарың бояп тастаған, бана тырнақтарың есіңе түсті деді. Әлі есік тақылдап тұр. Жүгіріп барында оны алып тастайын деп әлгі тырнақтарыңды алып жатсың, қасыңды алып жатсың, бетіңді бояған өшіріп жатсың. Сөйтіп қайтадан жүгірдің деді. Ана журналдар есіңе түсті де қайтадан ананы жинап қояйын, жасырып қояйын деп әлі тақылдатып тұр деді. Сөйтіп барлығын дұрыстап келіп есікті ашсаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Қарасаң пайғамбарың кетіп қапты деді. Сенің қазіргі жағдайың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп қалса, соны пайғамбарымызды бірден қабылдап алуға лайық па, сондай дайынсың ба сондай жағдайға деді. Яғни кез келгеніміз, үйімізде болсын, жұмысымызда болсын, тіпті мысалы біреу пайғамбарымыз емес, жай бір намазхан досын, құдайыма қорқатын, беш телефонын көрейінші десе, телефонын көрейінші десе, соны үй алмай бере алатын деңгейдеміз ба? Адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббат қоюы керек. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды соншалықты танып, соншалықты жақсы көрді, Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға олар ең қатты ерушілер болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең қатты артынан ерушілер солар болды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды олар жақсы көрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды таныды. Абу Бакр радиаллаху анху өзінің Меккеден Мединеге пайғамбарымызға хиджрат жасағанын айтып береді. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызбен хиджрат жасау шарапатын Абу Бакр радиаллаху анхуға нәсіп етті. Қуанышында шек болған жоқ. Пайғамбарымызбен серік болып хиджратты, қоныс аударуды бірге жасаймын деді. Кетіп бара жатқан кезінде сапарлар ұзақ болды, қанша күн тығылып жатты, бар жасырынып жатты, одан жолды ауыстырды, тікелей барған жоқ, ұзақ сапар болды. Сол сапарда деді, Абу Бакр радиаллаху анху айтады, кетіп бара жатқан кезімізде қатты шөлдедік деді. Қатты шөлдедік. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Су аз, жолдың бәрі білесіздер қандай екен, құм. Ол жерде, ана жерде, мына жерде су жоқ, жол ұзақ, 500 километр, оның тағы да айналуы мен басқа, одан да ұзақ болып кетті. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Бардым да, бедуиндер болады ұзақта, бағанағы түйесін бағып өмір сүріп жүретін. Сол адам кірдім де үйіне, су беріңдер ішетін деді. Су тапшы ол жақта білесіздер. Сүт бар, сүт берейік деді. Жарайды деп, қойдың сүтін жүгіріп алып келдім деді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті дейді арабшасында шәрибә хаттар тауайту деп келеді. Шәрибә хаттар тауайту. Шәрибә деген ішті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті хаттар тауайту, яғни мен қанғанымша ішті дейді. Менің қанғанымша ішті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шөлдеп тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тамағынан сүт өтіп, тамағының жібігенін, шөлінің басылғанын көрген кезде мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішіп тұрғанын, шөлінің қанғанын көріп өзім шөлімді ұмытып қойдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің қанғанымша ішті деді. Өзі қанғанша деп тұрған жоқ, ананы көріп тұрып өзінің шөлдеп тұрғанын ұмытып қойды. Яғни қандай махаббат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген. Хубайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түсті. Мүшриктер айтты, қарашы сен деді, осы Мұхаммед үшін, Мұхаммедтің жолы үшін қиналып жатсың. Қалайсың ба, қазір сенің орнында Мұхаммед болып, сен Мұхаммедтің орнында болсың, ол үйінде әйел бала шағасымен бірге деді. Сонда Хубайб радиаллаху анхудың айтқаны, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол отырған жерінде аяғына бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Өзі өлейін деп жатыр, оны қинап жатыр. Сол жерде өлдірді оны. Кейін сол жерде болған, кейін исламға келген сахаба оны баяндап берді бізге. Осындай жағдай болған еді сол жерде. Сонда өлейін деп тұрып, бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат. Билал радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Былай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне түседі, былай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері мына жаққа, яғни барлық көшенің қуыс қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұр. Сөйтіп қиналып бар Абу Бакр радиаллаху анхуға айтты, мен жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мен кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мен жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сені Алла разылығы үшін азат еткен едім, құлдықтан кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, пайғамбарымызды сағынып Мединеге келді, зиярат етті. Сонда Хасан Хусейндер алдынан шықты, пайғамбарымыздың немерелері. Ей Билал, пайғамбарымызға кезінде азан айтып беретін едің ғой, солай бір азан айтшы, пайғамбарымыздың кезін есімізге түсірейік деді. Sonra Bilal radıyallahu anhu azan aytıp eşhedü enne Muhammed Resulullah degen söz kelgen kezde Peygamberimiz izin etse bari gere çalgastıramadı. Eşhedü enne Muhammed Resulullah deyip de toxtap kaldı. Bükül sahabalar, Medine'degiler köşeye çıkıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zaman istediğine tutup, bükül Medine soğuk izde çılar, Peygamber sağlık. Thawban radıyallahu anhu, Ayam Resulü'nün sahabası, hizmetçisi, Peygamberimiz sapardan kelgen kezde bir günü jıladı. Thawban ne boldı, nege jılap jatsın degen kezde. Sen biraz gündürge saparga şıkıp gitsen, men kıynalam dedi sen sağınıp. Ertең жәннатта ше, жәннатта сен басқа үлкен жоғарда деңгейде боласың, мен басқа жақта боламын. Қазір қиналып жатырмын, ертең жәннаттағы жағдайымды есіме алған кезде қатты қиналдым деп. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям "Әл-мәръу маа мән ахаб". Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Соны естіген кезде сахабалар қатты қуанды. Кішкентай сахабалар бар, үлкен сахабалардың деңгейіне жеткен сахабалар бар айтты. Мынау сондай бізге мұсылмандықты қабылдағаннан кейінгі ең қуанышты сөз бізге осы болды деді. Біз пайғамбардың Әбу Бәкір Омардың деңгейінде емеспіз, бірақ соларды жақсы көреміз деді. Осы бізге бір үміт береді деді. Біз сол сахабалар секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл дүниеде жүзін көруге, пайғамбарымыздың жанында болып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге исламның тарауына қызмет етуге бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Алла субханаһу ва тағала оны сол сахабаларға берді. Ал енді қияметте көру көрмеуіміз біздің күмәнді болып тұр. Енді кейде біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббатымыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жақсы көруіміз бір мынандай ағаштың махаббатына теңгелмейді. Ағаштың махаббатына. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тек сахабалар емес, ағаштарды жақсы көрген еді. Өте мәшһүр хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға сахабалар: "Я Расулаллах, сен хутба айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде даусың ұзаққа естілсін. Адамдар даусың жақсырақ естісін, біз саған минбар жасап берейік" деді. Яғни шығып, үстіне шығып тұрып сөйлейтін, жоғарыда тұрсаң даусың ұзаққа естіледі деді. Одан алдын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір ағашқа сүйеніп тұрып уағызын айтатын, құрманың ағашына. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жақсы керемет ой екен, жарайды деді. Келесі жұмаға дейін сахабалар минбар жасап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям минбарды көріп, жұма күні уағыз айтуға минбарға шыққан кезде әлгі әрдайым пайғамбарымыз қолын қойып сүйеніп тұратын құрма сол жерде жылады. Пайғамбарымыз жанынан өтіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям маған сүйеніп тұратын еді деп қиналып сол ағаш жылады. Мешіттегі сахабалардың барлығы естіп күңіреніп кетті мешіт. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи сол кезде минбардан түсіп келіп әлгі ағашты дейді қолын қойып жас баланың басынан сипағандай сипаған кезде жас бала өксігін қалай басады солай басты. Ағаш жылады Пайғамбар саллаллаһу алейхи сәлем жақсы көргенде. Бізде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббат күшейген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға біз ереміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға шынайы ерсек, сол кезде Алла субханаһу ва тағала бізден разы болады. Құранда Алла субханаһу ва тағала пайғамбарға ерушілерді үш топқа бөлді. Үш топ бар жалпы. Құранда Алла субханаһу ва тағала айтады: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. алдан өткен мухажирлер, ансарлар деп. Мухажирлер бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге Меккеде Мединеге хиджрат жасаған ең бірінші әуелгі мұсылмандар. Кейін соларға көмектескен, соларды өздеріне бауыр тұтқан, солармен бүкіл жағдайын, дүниесін бөліскен ансарлар бар. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Және ізгілікте соларға ергендер деді. Радиаллаху анхума радуана. Алла соларға разы болды. Алла соларға разы болды, олар Алладан разы болды деді. Біз мухаджирлерден бола аламыз ба? Бола алмаймыз мухаджирлерден. Болды, кетті. Ансарлардан бола аламыз ба? Ансарлардан бола алмаймыз. Бірақ үшінші жол бар. Бұл қияметкеден жалғасатын жол. Ол соларға еру. Құлшылықта, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам деген махаббатта барлық нәрседе соларға еру. Солардың артынан еру қияметке дейін. Осы үшінші жол бар. Осы жолда болатын болсақ, иншалла біз, яғни бірінші Алланы танып, Аллаға құлшылығымыз жақсы жасайтын болсақ, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламды танып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға махаббат қойып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның артынан еретін болсақ, және қабірдегі үшін сұрақ бұл дініңе, дінімізден бекем ұстайтын болсақ, әрбір мәселеге шариғатты таразы етсек, әрбір іс-әрекетімізге дұрыс-дұрыс емес, барлық іс-әрекетімізге шариғатты таразы етсек, әрбір мәселеге ақирет дүрбісімен қарайтын болсақ, бұның ақиреттегі соңы қалай болады деп, яғни адам бұл дүниеде жүріп, бұл дүниеде жүрген кезде оның екі көзі ана қияметті көріп тұру керек, әрбір істі қиямет таразысымен таразылау керек. Осылай иншалла жүретін болсақ, осылай амал ететін болсақ, иншалла біз ертең қабірге барған кезде иншалла ол сұрақтарға жауабымыз жеңіл болады. Ертең Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иншалла қолынан су ішеміз сол кезде. Сол кезде иншалла біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге боламыз. Аль-мар'у маа ман ахабб. Адам кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көріп, дүниеден өтетін болсақ, Пайғамбарымызға еріп, жақсы көрудің белгісі еру. Жақсы көрудің белгісі ол еру. Ермей әшін жақсы көремін деген сөз бұл бос сөз. Бұл бос сөз.